កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ដឹងពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎អ្នកខ្ញុំសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចា៎នៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎មានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្សាយតាមរយៈព្រីកង FM 102ដូចគ្នាជាទីក្រុងចា៎សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102និងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាម App ចា៎មានថ្នោត App MyTuner Radio ខ្មែរ Radio និង Radio Khmer ចាប់ថ្ងៃនេះ900ខែតុតិយាសាទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ចាប់ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021ចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតចាប់ប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកជជែកនៅថ្ងៃនេះស្ដីពីផែនការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំឡុងកូវីដ19រាតត្បាតជាប្រិមិត្តជ្រាបហើយថានៅក្នុងពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលបាននឹងកំពុងរងនៅវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់គ្នាត្រូវបង្ខំចិត្តឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារបែកពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សិស្សានុសិស្សមិនបានទៅសាលារៀនការប្រកបអាជីវកម្មឬការបំពេញការងារមិនអាចដំណើរការទៅដូចមុនចាក់ដោយសារត្រូវអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាល3+3+2ចាស់ហើយមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែចេះរស់នៅតាមបែបកន្លងថ្មីចាស់ដូច្នេះចង់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 តើមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរឬទេចាស់ហើយតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានផែនការការងារអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះជាសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ការចូលរួមបំភ្លឺពីលោកនាយភក្ត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលលោកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិននៅពេលនេះចាប្រិមិត្តចូលរួមសាកសួរយោបល់ឬក៏សំណួរចាលោកអ្នកអាចចូលរួមតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាយើងមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 527 102 015 720 102និង0978029102
ជំនុំជម្រះក្តីលើអក្រិតកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងពង្រឹងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
តើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេ
លេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនៅរងចាំលោកអ្នកគឺ012 527 102 015 720 102និង0978029102
ចានីកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តហើយនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនាយភក្ត្រាចាលោកជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយដែលកម្មវិធីយើងនឹងភ្ជាប់ទៅលោកតាមប្រព័ន្ធ Google ចាលោកនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកភក្ត្រាចាស
ូមជម្រាបសួរលោកស្រីសុគន្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102បាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាដែលចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាមុននឹងជំរាបសួរសំណួរទៅលោកនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនព័ត៌មានមួយដែរចាទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់យើងចាគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើតេស្តសាកល្បងត្រៀមបើកសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើតេស្តសាកល្បងត្រៀមបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងលោកខៀវសំផននៅក្នុងបរិវេណនៃអង្គជំរុំជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅពេលនេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់លោកជួនសេរីលំអិតព័ត៌មាននេះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ការពីពេលថ្មីៗនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានធ្វើតេស្តសាកល្បងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់បើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោទឃីវសំផនសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកតទៅអង្គជំនុំជម្រះក៏បានត្រៀមថ្ងៃបំរុងសម្រាប់សវនកម្មក្នុងថ្ងៃចាំបាច់ផងដែរគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែសីហាលោកណេតភក្ត្រាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាសវនកម្មនឹងធ្វើឡើងជាសាធារណៈប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តតាមបែបគន្លងថ្មីពោលគឺអ្នកចូលរួមត្រូវបានកំណត់ចំនួនត្រឹម50នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកបន្ទប់សវនកម្មវិញក៏ត្រូវបានខណ្ឌចែកពីគ្នាចំនួន4ផ្នែករវាងចៅក្រមសហប្រតិអញ្ញាសហមេធាវីការពារក្តីនិងជនជាប់ចោទជាដើមដោយឡែកមុនពេលបើកសវនកម្មបុគ្គលិកសាលាក្តីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមក៏តម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកឃីវសំផនគឺជាអតីតប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែលោកឃីវសំផនបានប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមនេះលោកឃីវសំផនដែលពេលនេះមានអាយុ90ឆ្នាំគឺជាអតីតមរណំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមតែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីមរណភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់ជនត្រូវចាត់កំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមដូចជាលោកនួនជាបងធំទី2លោកអៀងសារីលោកស្រីអៀងធីរិតនិងលោកកាំងកាជៀវហៅដូចជាដើម
យើងងាកមកកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះវិញចាកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតប្រធានបទតកតងទៅនឹងផែនការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅអំឡុងពេល COVID-19 រីកត្បាតចាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេភត្រាលោកជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះពិសាមញ្ញនៅក្នុងក្រតាការកម្ពុជាចាលោកភត្រានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកដែរថាតើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកត្បាតជំងឺ COVID-19 តើមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរទេលោកចា
សំណួររបស់លោកស្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលនេះថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះដំណើរការរបស់ខ្លួនទីមួយខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ដែលស្ថានភាពនេះគឺយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការដាក់ចុះនៅវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកឆ្លងរីករាលដាលជាពិសេសគឺវិធានការ3កុំនិង3ការពារនេះឯង
ចា
៎បើយើងក្រឡេកមើលកិច្ចការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក៏ផងវិញក៏មិនខុសពីស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាក្រមហ៊ុនឯកជនផ្សេងទៀតដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏យើងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់យើងផងដែរនៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមធ្វើការងារដោយផ្ទាល់របស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជាដោយត្រូវប្រកាន់នៅវិធានការសុខាភិបាលហើយអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចជាវិធានការរដ្ឋបាលដូចជាការបិទគប់អីជាដើមប៉ុន្តែចំពោះដំណើរការរបស់យើងទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះពីការបတ်ខ្ទប់ឬក៏វិធានការសុខាភិបាលនេះគឺយើងបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធការងារមួយគឺជាប្រព័ន្ធអនឡាញបាទដែលធ្វើឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីបុគ្គលិកចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងឡាការកម្ពុជាគឺបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនជាប្រចាំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការបាទទោះបីជាយើងមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែស ดนึกนุ่งปากบอดนี่มันแมนแต่สลักในไม้กระห้องเต้แต่ไปชมนึ่งปัญหาหลุมบาดนี่ก็บรรทายกับทุนสถาบันแบบควอนอย่างนี้ปีจิบรอดก็มีการจูการหลุมบาดแต่ไว้ได้ยืนสำคัญคือติดตมนึงยืนตรงประหยัดที่วิธีหนึ่งการกาเปียกล้วนที่วิธีหนึ่งการตุบสกัดกับมอยเมียนการฉลองดีเดียดาวในจุดหรือโควิดดอกบุ๋มบุ๋มนึกนุ่งสถาบันก็ยืนปรนบัติการเงี้ยตามควอนออนไลน์แต่នៅដំណើរការជាប្រក្រតីរបស់ស្ថាប័នជាពិសេសនៅក្នុងតឡាការនេះដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចទៅលើកិច្ចការងារក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការពិតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនមានការពន្យារពេលណាមួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានណាមួយដោយបញ្ហានៃជំងឺ Covid-19 ទេដែលយើងព្យាយាមនៅក្នុងការធានាបាននៅដំណើរការមួយដែលមានភាពសមស្របហើយស្របតាមនីតិវិធីបាទ
ចា៎លោកភេត្រាអាចជម្រាបជូនបន្តិចតកតងទៅនឹងការបំពេញការងារនឹងផ្ដោតទៅលើថាយើងធ្វើការតាមពីផ្ទះមកឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរលោកភេត្រាចា
៎បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារនេះគឺយើងអនុវត្តតាមវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការសុខាភិបាលដោយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរគឺសាលាក្តីខ្មែរហោះបានកំណត់មន្ត្រីដែលប្រចាំការបាទប្រចាំការក្នុងថ្ងៃធ្វើការនិងក្នុងថ្ងៃដែលឈប់សម្រាកហើយបដូរវេនគ្នាហើយមន្ត្រីមួយចំនួនគឺបំពេញការងារតាមរយៈអនឡាញបាទហើយបំពេញការងារនៅក្នុងកិច្ចការងារដោយផ្ទាល់នៅលើទីតាំងនៃអង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាតាមពីតាមផ្ទះមកអង្គបាទពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលបំពេញការងារនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានចំនួនច្រើនទេប្រហែលជាចំនួនចន្លោះពី10ទៅ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យមកផ្ទាល់ទីតាំងហ្នឹងបាទ
ចា
៎ហើយចំណែកឯ 80% ទៀតគឺពួកគាត់បំពេញការងារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចការងារខ្លួន
ចា៎អរគុណច្រើនលោកភេត្រាបន្តិចទៀតយើងនឹងជម្រាបសួរទៅលោកបន្តទៀតចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រិមិត្តលោកអ្នកមានសំណួរអីសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយើងផ្ដោតទៅលើផែនការសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមអំឡុង COVID-19 រាតត្បាតលោកអ្នកអាចចូលរួមសាកសួរនៅពេលនេះបានចាតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 525 202ចា015 720 102និង0978029102
ជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះនិងការចងចាំ
កម្មវិធីនេះគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបើចង់ចូលរួមធ្វើម៉េចទៅ
ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងឥឡូវនេះមក
គឺ012 527 102 015 720 102និង0978029102ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងៗមកកាន់វាគ្មិនកម្មវិធីយើង
ចាយើងបន្តការជជែកជាបន្តទៀតចាហើយប្រិមិត្តលោកអ្នកអាចចូលរួមទូរស័ព្ទសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបានចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកំពុងតែរង់ចាំចាលេខ012 525 202 015 720 102និង0978029102ចាលោកភេត្រាមិញនេះបានជម្រាបជូនហើយតកតងទៅនឹងការដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 រាតត្បាតចាដើម្បីរក្សានៅសុវត្ថិភាពកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 យើងឃើញថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំការបំពេញការងារពីផ្ទះដោយចាត់ចែងមានបុគ្គលិកប្រចាំការអីជាដើមលោកភេត្រានេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរតកតូនទៅនឹងការប្រកាន់វិធានការចាដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនឹងថាតើប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាតកតូនទៅនឹងការដំណើរការការងារនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាយ៉ាងម៉េចដែរលោកចា
បាទសូមជម្រាបថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្ថាប័ននៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺទី1យើងតម្រូវដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមគឺការកាត់បន្ថយមន្ត្រីបុគ្គលិកបំពេញការងារដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអគារការិយាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដោយរក្សាត្រឹមតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់បាទ
ចា
ទី2អ្នកដែលនៅបំពេញការងារមិនមានវត្តមាននៅអង្គជំនុំជម្រះគឺគាត់បំពេញការងារនៅតាមពីតាមផ្ទះមកចំណែកឯវិធានការចំពោះអ្នកដែលមកបំពេញការងារនៅតុលាការគឺទី1តម្រូវឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ទី2គឺតម្រូវឲ្យគាត់ scan នៅ QR code ទី3គឺតម្រូវឲ្យគាត់លាងដៃបាទជាញឹកញាប់ដើម្បីសម្អាតមេរោគទី4គឺឲ្យគាត់ប្រកាន់នៅគម្លាតសង្គមមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយទី5គឺនៅក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យគឺត្រូវជូនដំណឹងមកផ្នែកតំណាក់តំណងនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីដើម្បីយើងអាចចាត់ចែងបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយទៅនឹងខាងផ្នែកសុខាភិបាលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគឺតម្រូវឲ្យធ្វើចាត់តាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតគឺមន្ត្រីរបស់យើងដែលបំពេញការងារនៅសាលាការផ្នែកក្រហមនេះគឺបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាផងដែរដែលគាត់បំពេញការងារនៅតុលាការនេះបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់អាចពួកគាត់អាចនឹងត្រូវធ្វើតេស្តបាទនៅក្នុងករណីដែលមានការសង្ស័យផ្សេងៗហើយដល់ឡែកសម្រាប់ការត្រៀមចូលក្នុងដំណើរការសវនាការនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខនេះក៏យើងកំពុងតែស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើការតេស្តដោយម៉ាស៊ីន PCR ទៅលើមន្ត្រីបុគ្គលិកចៅក្រមមួយចំនួនដែលគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការសវនាការនេះពេលខាងមុខហើយមុននឹងចូលសវនាការនេះក៏តម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តរហ័សទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនានាដែររួមទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិកចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅដែលនឹងចូលមកក្នុងសាលសវនាការក្នុងបរិវេណនៃសវនាការរួមនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែរដែលនឹងត្រៀមមកយកព័ត៌មាននៅអង្គជំនុំជម្រះនេះដែលនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីជៀសវាងឲ្យបាននៅការឆ្លងដោយប្រការណាមួយបាទពីព្រោះថាដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះដីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺជាការជំនុំជម្រះដីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយអ្វីដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់គឺការគោរពទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលបាទ
ចា៎អរគុណអរគុណលោកភក្ត្រាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងសាកសួរសំណួរលោកជាបន្តទៀតឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តយើងសិនចា៎លោកស្រីនៅខាងខេត្តតកែវជំរាបសួរលោកចា
៎លោកមេត្រូខ្ញុំស្រីតែតកែវទៅសូមជំរាបសួរលោកនៃភក្ត្រាបង
ចា
៎បាទអរគុណលោកស្រីបាទ
បាទបាទប៉ាត់បញ្ហារឿងកូវីដនេះហ្នឹងខ្ញុំបាញ់និយាយព្រោះបងបាទនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំឡាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចង់ចេញជាទស្សនៈឯកជនរបស់ខ្ញុំតិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយកន្លែងនេះមួយទីថាលោកខៀវសំផនគាត់ជាគណៈប្រធានរដ្ឋមួយទាំងមូលហើយអង្គសាវនាការទៅមិនបានឲ្យគាត់ទៅទស្សនៈកិច្ចពុកទួឆ្លៃដូចជាគាត់បានដាក់ឃើញវណ្ណកម្មនៃរបបគាត់ហ្នឹងដូចជាបើយើងថាជ័យវរមន្ទី7មិនសល់ទុកប្រាងវសានគរវត្តតែរបបលោកហ្នឹងមិនសល់ទុកគុកទួឆ្លៃដល់មហាគម្រក់បង្ហាញលើឆាអន្តរជាតិអាហ្នឹងកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលមិនអស់ចិត្តរឿងថាមិនអោយដូចនួនជាខ្មោចនួនជាអៀងសេរីគាត់ទៅទស្សនៈកិច្ចគុកទួឆ្លៃឲ្យដូចពណ៌នីប្រាប់ពីបញ្ហាផែនការអញ្ចឹងដូចថាវាអញ្ចឹងដូចថាវាស្ដាយទៅគឺថាហ្នឹងអាហ្នឹងតាំងទី1អាហ្នឹងក្នុងនាមថាជាពលរដ្ឋទស្សនៈឯកជនរបស់ខ្ញុំលោកណាទី2ទៀតខ្ញុំថាសួរលោកថាតលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏ក្តីយូរមកនិយាយពីស័ក្តិសិទ្ធិខ្វះតាំងសឹងមកប្រទេសហ្នឹងអ្នកណាក៏ដឹងឮថារបបហ្នឹងវាហើយឲ្យដូចកាត់ក្តីដូចវាពេលឲ្យដូចថាកាត់ក្តីហ្នឹងឲ្យដូចខ្ញុំសរសើរលោកខៀវសំផនមកជំនាន់គាត់ដូចអ្នកស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងនិងអ្នកនៅគុកដែលនានាទូទាំងប្រទេសមិនដែលមានបុគ្គលដែលស្លាប់ហ្នឹងមិនដែលអ្នកណាមួយបានមានទេវីការពារឲ្យគាត់បានទឹកមានទេវីល្អល្អទៅលំដាប់ ISO ទេឲ្យប៉ុណ្្នឹងឲ្យនៅគាត់ថា នៅមិនសមរម្យទេដូចវាដូចវាមិនគាត់បើនិយាយយុតិធម៌យុតិធម៌ពោះជំនន់រងសួរក្រៃក្រាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមកធំម្ដងខ្ញុំក៏មិនថាចង់ឲ្យគេធ្វើដូចរបបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់នឹងយុតិធម៌ដែរមែនទេលោកនេះអត្រាគិតនោះគាត់មានមេធាវីជាតិអន្តរជាតិអ្នកទោសគុកទួលស្លែងឯអ្នកស្លាប់ទៅជំនន់ហ្នឹងតែអ្នកណាមួយបានមេធាវីការពារគណៈថាអូបាយមិនស្អែកឡាក់ឡាក់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែខ្មាំងអង្គការហើយតែតែទី3ទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកនេះអត្រាថារបបខ្មែរក្រហមដែលចំណុចគេសួរថាអាសេអ៊ីអាកាសេបេហើយនឹងមូលធនហើយនឹងបញ្ញាជនហេតុអីបានពួកមេខ្មែរក្រហមទុកជាជាត្រូវដល់បតិកិរិយាដល់ក្រៃក្រាស់ដល់មហិមាព្រោះថាអាកាសេបេសេអ៊ីអានឹងគឺមុខសញ្ញានៃគុកគួរឆ្លែងទី21ហ្នឹងដូចលោកជុំអីគាត់គាត់ពណ៌នាងមើលក្នុង Facebook ជាមួយណាលោកចង់ឲ្យលោកបកស្រាយកន្លែងថាថាអាកាសេបេសេអ៊ីអាមូលធនបញ្ញាជនហេតុអីដល់ខ្មែរក្រហមតចាត់ទុកជាសត្រូវដល់ក្រៃក្រាស់មែនបាទអរគុណមែនលេស
ចាអរគុណអរគុណលោកស្រីឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតសិនចាគឺលោកសុំលោកពូសុំនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងជំរាបសួរលោកពូ
បាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូ
ចាសូមជ័យលោកពូចា
បាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសជាមុនណាកាលលោកខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនសមរម្យអីដល់សាលាប្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងណា
ចា
បាទសូមអភ័យទោសផងចុះសួររឿងខ្ញុំចង់សួរថាឬថាកាត់ទោសឲ្យហើយធៀវសុផនហ្នឹងចុះមិនបាននៅកាត់បន្តទៅទៀតអាហ្នឹងចំនួនទី1
ចា
អាហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ណា
ចា
បាទហើយតែមិនបាននៅកាត់បន្តទៅទៀតហើយលោកអ្នកដឹកនាំលែងចំនួនខ្មែរក្រហមអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងកាលមុនសួរទៅថាសិតតែមិនដឹងទេខាងឆ្នាក់ក្រោមនឹងសម្រាប់ស្អីពីវាពីតើសិតតែមិនដឹងហើយចូលអស់លោកនឹងរវល់ធ្វើអីកែអ្នកដឹកនាំកែកាន់ការងារក្នុងប្រទេសហីអានឹងខ្ញុំជំនួសទី2
ចា
បាទហើយជំនួសទី3នោះខ្ញុំកាលនេះយកបល់ខ្ញុំទេអឺសាលាថ្មីក៏ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទូកគាត់បរាជជីវិតអស់អាចប្រកាសណាដាក់គុកមួយជីវិតមិនចឹង
ចា
ហើយហើយបើអារងរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លាប់ប្រជាជននេះណាបើខ្ញុំថាឲ្យដាក់ឲ្យលើសនឹងទៀតអានឹងខ្ញុំចង់តែប៉ុណ្្នឹង
ឲ្យលើសមិនទៅទៅពូ
ឲ្យលើសឧទាហរណ៍តែអ្នកនឹងឆ្លាប់ទៅដល់អីក៏ដោយ
ចា
ឲ្យតែអ្នកដឹកនាំយោមកដាក់ធ្វើជារូបសំណាក់នៅទីសាធារណៈឬបណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយដាក់ច្បាក់វាទៅ
ចា
ដាក់បកគោលដែកមួយលិចិតហ្នឹងតែដាក់ច្បាក់កវាទៅអាហ្នឹងលើអាការៈបរាជីវិតហ្នឹងទៀត
ចា
អាហ្នឹងបានអត
់ចា
អើអភ័យទោសចុះណាអាហ្នឹងខ្ញុំសូមទោសពីមុនណា
ចា
បើខុសក៏ចោលទៅបើវាដូចសាហាវពេកតែនោះ
ចា
បាទឡើងសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះ
អរគុណលោកពូសុំចាអរគុណជំរាបលាលោកពូចាសូមជួបលោកពូចនម្នាក់ទៀតចាជំរាបសួរលោកពូចន
បាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូខោជំរាបសួរលោកនេតត្រាជ
ំរាបសួរបងចនបាទលោកជំរាបសួរបង
បាទខ្ញុំកោ3ខ្ញុំកោ3តាម ABC តាមនេតយុវជនព្រមការចេះ
បាទ
ខ្ញុំមានចងល់បាទខ្ញុំមានចងល់ហើយក៏មានសំណើដែរតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្លាប់ហើយនៅអ្នកនិសល់កូនចៅនឹងគេឈឺចាប់ណាស់ពេលដែលឮថាពាក្យថាខ្មែរក្រហមណាហើយចាំមិនកាត់ទុះយូរម្ល៉េះម្យ៉ាងទៀតទុកតតចាស់អ្នកណាខ្លះហ្នឹងងាប់មិនទាន់កាត់ទុះហងអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់តំណាងឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មិនបានទៅទូរស័ព្ទចូលណា
ពួក
ខ្ញុំក៏មានបាត់បងប្អូនហើយបងពីរនាក់ដែលគេយកទៅសម្លាប់ចោលហើយនឹងឪពុកខ្ញុំហ្នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារតែគ្រាប់បែកគ្រាប់បូមអាហ្នឹងក៏វាប៉ុលពតគាត់នឹងមានប៉ុលពតមិននេះមក
ចា៎
ហើយបងប្អូនជាច្រើនអ្នកទៀតញាតិសន្តានសម្មើឲ្យដូចបងប្រុសដែលមកពីខាងជើងមិញនេះខាងណាមិនមែនលោកគ្រូនេះក្រោយហ្នឹងទីពីរ
លោកពូសុំខាងបាត់ដបង
បាទលោកពូសុំហ្នឹងហើយធ្វើដាក់ទុកដូចនៅវៀតណាមចាក់សោលលើធ្នូទៀតហើយអាធ្វើសម្លាប់សម្មាគ្រប់សម្មាដាក់ច្វាក់កហើយចាក់សោជើងចាក់ច្វាក់ដាក់ខ្នោះហើយដាក់រូបដាក់ណែឈ្មោះឲ្យធំទៅអាហ្នឹងទី1ណាទី2សំណុំពោឲ្យកាត់ឲ្យខ្លីទៅឲ្យវាលឿនទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើចាក់ខ្លះ ព្រោះទុកឲ្យគាត់ដាច់ជីវិតហើយបានចាក់ទោះនឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់សូមអរអរគុណឯណោះប៉ុណ្្នឹងចុះជំរាបលាលោកគ្រូ
អរគុណលោកពូចាន់សូមជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺប្អូនស្រីស្រីណានៅខាងកំពង់ចាមជំរាបសួរអូន
ចាជំរាបសួរបងសុគន្ធីចា
ចាសុខសប្បាយទេអូន
ចាសុខទុក្ខធម្មតាអ្នកបងច
ាសូមជេងអូនមានសំណួរអីសាក់សួរ
ចាអរគុណច្រើនជាដំបូងសូមជំរាបសួរអាដាមផងដែរចា
បាទជំរាបសួរសេណា
ចាអាដាមអាចដល់បាត់មុខយូរអាដាមសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមករដូវកូវីដនេះ
អត់អីខ្ញុំសុខទុក្ខជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញដំណើរទៅកន្លែងណាមួយត្រឡប់មកវិញតែងតែជាប់ដាននៃថាជាប់ដាននឹងធ្លាប
់ជាប់ដានហ្នឹងមានន័យថា
ព្រមការគាត់អ្នកដែលទៅជាមួយហ្នឹងគាត់ជាប់ប៉ះពាល់ឬក៏ប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតបាទមិនតាន់ប៉ះជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងទេអញ្ចឹងឲ្យតែវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងម្ដងគឺត្រូវតែ
ចាត់តាលោកសា
ក់បាទហើយព្រមការត្រូវធ្វើ rapid test ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាសុវត្ថិភាពព្រោះពេលដែលចូលផ្ទះវិញគឺមានកូនតូចតូចបាទ
ចាអញ្ចឹ
ងទៅចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបា
ទចាអរគុណច្រើនអាដាមចាសំណួរជាដំបូងចង់ជំរាបសួរអាដាមថាចាថាសាវនាកាកាត់តើសាវនាកានៃប្រតិបត្តិទៅនៅថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី20នេះតើអាដាមគិតថានឹងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកដែរទេចុះបើសិនជាមិនបានទៅតាមដំណើរការគ្រោងទុកវិញតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានសកម្មភាពអ្វីបន្តបន្តដែរឬទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការរីកបាតដោយ COVID-19 វ៉ៃរុសនេះជាពិសេសថ្មីបបាក់ខ្លាំងឡើងចំពោះមេរោគដែលតាដែលបំផាញថ្មីចាច្រើនណាស់នៅក្នុងខេត្តខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺ3ករណីចូលហើយគឺដែលតាចាបំផាញថ្មីនេះឯងចាអញ្ចឹងតាតើសកម្មភាពតែនឹងគ្រោងទុកហ្នឹងទៅតាសូមទុកដាក់អត់ចុះបើអត់វិញតើអាចបានថាគិតថានឹងជាកមានសកម្មភាពថ្មីកើតឡើងដែរឬទេជំនួសបន្តចង់ជំនឿជូនហានចេថាដូចជាករណីលោកធៀវសំផនអញ្ចឹងគាត់អាយុ90ឆ្នាំទៅហើយចុះបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលនៃការគាត់ប្តឹងការទុកនឹងធម្មតាជីវិតមនុស្សជាងមើលអត់ទៀងមិនមែនជាការប្រមាថការទៀងនេះទេតែបើសិនជាមានរឿងចៃដន្យណាមួយកើតឡើងចំពោះគាត់នេះតើបណ្ដឹងសាទុកនេះវាទៅជាមិនបាច់ថែមទៅមិនវិញហើយចុះខ្ញុំអ្នកដាប់នេះអ្នកដាប់តាមដានខ្ញុំមិនបានកើតពន្ធរបបនឹងមែនតែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាឡាក្តីមួយនេះនឹងនាំរឿងរ៉ាវល្អល្អរឿងវិជ្ជមានរឿងអវិជ្ជមានអីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះចុះបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកស្ដាប់នេះគិតមិនដែរតើការស្ដាប់របស់ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែចំណាយពេលដឹងទៅចឹងទៅមិនក៏បានផលអីទទួលមកវិញពីរឿងដែរគាត់ស្ដឹងសារទុកនេះពួកអីខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងថាតឡាកាបានចាត់គាត់មានទោសមួយជីវិតទៅហើយកាត់ដៃគាត់តើគាត់បណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងគាត់ចង់បានអីលើសពីហ្នឹងទៀតហើយមានទោសអីដែលធ្ងន់ជាងអាទោសមួយជីវិតហ្នឹងទៀតអាដាមហើយខ្ញុំក៏មិនខុសពីលោកពូលោកពូមុនដែរជាអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សូមពន្យល់នៃការកាត់ដីសូមកុំអស់បន្លាយពេលវេលាយូរពេកព្រោះខ្ញុំតាមដានស្ដាប់យូរហើយអញ្ចឹងឲ្យសមនឹងការដែលថាខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ជាពិសេសកម្មវិធីដែលមានអាដាមចូលគឺខ្ញុំច្បាស់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់ដើមទួលជំនួនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាមិនដែរអីបែបផែនរបៀបម៉េចពួកការបកស្រាយរបស់អាដាមខ្ញុំអាចទទួលយកបានទោះបានមិនបានពេញចិត្តខ្ញុំទាំងស្រុងក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំបានយល់ខ្លះខ្លះអំពីបែបផែននិងផែនការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពួកឯងការរងចាំចិត្តធម៌របស់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺគេរងចាំយ៉ាងអន្ទះសាបំផុតតើចង់នឹងថាតើតាវិញ្ញាណនឹងគឺចង់បានអីសាលាក្តីនឹងតើបានស្ដាប់ការចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តដែលជួននឹងដែរអត់ទេអញ្ចឹងមានតែការសុំពន្យល់ថានីតិវិធីនឹងសូមពន្យល់យ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានដឹងដែរថែនបានដឹងបានយល់ថា អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងរបបហ្នឹងពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលអ្វីដែលគាត់សប្បាយធ្វើបាបលើគេនៅក្នុងកំឡុងនៃគាត់កម្មកម្មហ្នឹងហើយហើយគាត់បានដឹងជក់រសជាតិហើយជាពិសេសឲ្យគាត់បានមើលដូចថាកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់មនុស្សធំធំឯហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទុកគាត់ឃុំអញ្ចឹងទៅហើយអាដាមចំនួនមួយទៀតចង់ជំនួសអាដាមថាតើគាត់អាយុច្រើនអញ្ចឹងតើមានបានចាក់ឆ្នាំការពារកូវីដអីគាត់ដែរអត់ទេគឺបើកសកម្មភាពម្ដងម្ដងអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនអាដាមសុខសប្បាយអរគុណ
អរគុណសេណាបងអូនសូមរំខានលោកភត្រាទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចុងក្រោយចាគឺបងអូនស្រីស្រីឡាចាសូមជំរាបសួរស្រីឡាអូនចាចាជំរា
បសួរបងស្រីគុណពន្ធីនឹងជម្រាបសួរលោកពូអាដាមផងដែរ
បាទជម្រាបសួរសិលាបា
ទសូមជេជអូនចា
ជាដំបូងមកនឹងសួរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ក្នុងត្រីដែលជាទីធីការនេះនឹងលោកពូវាក្មិនផងដែរបាទ
បាទជេជអត់ទេបាទ
ពួកឯងខ្ញុំក្មេងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅយល់ពីកិច្ចការតែខ្ញុំច្រើនទៅតាមដានស្ដាប់រដូវកម្មវិធីអញ្ចឹងណាបង
ចាសូមជេជអូន
ខ្ញុំមានពីរសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរចេតើកាត់កាត់ដែលដឹកនាំផ្នែកក្រហមហ្នឹងតើមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ប្អូនដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយហ៎បង
ចា
តើមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដែលមានអ្វីដែលគឺថាប៉ះប៉ូវអីសម្រាប់ពួកខ្ញុំរាល់គ្នាស្អើយដើម្បីអនុវត្តទៅមុខបែបទីទៀតខ្ញុំចង់សួរថាតើអើយកាត់ក្តីហ្នឹងមានចង់ថាដាក់គោលដៅឲ្យចប់ពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាអីក៏អត់លោកពូ
ចា
ចង់ដឹងថាដូចថាកំណត់ឆ្នាំឲ្យយើងចាប់ក្តីចប់អីចឹងណា
ចា៎ដោយ
ខ្ញុំក្មេងតែខ្ញុំតាមដានព្រលកម្មវិធីហ្នឹងដែរ
ចា៎ចា
៎អរគុណបងជ
ំរាបលាអរគុណអរគុណសិលាអូនអរគុណជំរាបលាអរគុ
ណសិលាអរគុណបា
ទចា៎សូមអញ្ជើញលោកភត្រាឆ្លើយតបសំណួរប្រិមិត្តយើងចា៎សូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណបងសុគន្ធីហើយក៏ដូចជាអរគុណពូពូបងបងហើយនិងបងប្អូនជាសាច់អូនស្រីសេណាហើយនិងសេឡាដែលពីអ្នកចុងក្រោយជានារីដែលបានចូលរួមក្នុងការសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការរបស់តុលាការផ្នែកក្រហមបាទខ្ញុំក្តាប់ជារួមចំនួនវា
ប្រិមិត្ត
អូនដែលប្រិមិត្តដែល5អ្នកនេះគឺមានសំណួរខ្លះជាន់គ្នាហើយមានសំណួរខ្លះអាចថាផ្សេងហើយខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតក្នុងការឆ្លើយសំណួរបើសិនជាសំណួរណាដែលជាន់គ្នាហើយគឺខ្ញុំឆ្លើយតែម្ដងទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការងារនៃដំណើរការរបស់តុលាការលោកស្រឿនគាត់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមតិយោបល់របស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់នៅក្នុងការលើកឡើងរបស់គាត់ចំណែកឯលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយថាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាមិនមានតឡាការកាត់ទោសនៅអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមទេហើយក៏មិនមានសំណាងដូចអ្វីដែលលោកឃីវសំផនបាននឹងកំពុងតែទទួលបានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហើយករណីនេះក៏លើកឡើងដោយលោកអ៊ុំជុនដែរបាទហើយក៏លោកចនក៏បានលើកឡើងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគោលការណ៍នៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺយើងអត់មានគោលការណ៍នៅក្នុងការសងសឹកទេមានន័យថាការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមឡើងមិនមែនជាការសងសឹកចំពោះនៅណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេតែជាការបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីយកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះមកជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់ដែលរងទុក្ខវេទនាក៏ដូចជាឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងដំណើរការរបស់តុលាការយើងនេះជាដំណើរការទី1គឺការបង្កើតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិហើយតុលាការនេះគឺដំណើរការដោយអនុវត្តច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងហើយអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយទោះបីជាកិច្ចការងារដែលតុលាការយើងបានធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនសប្បាយចិត្ត
មិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តទៅដល់អនុវត្តច្បាប់ចំពោះមេខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺជន់ជាប់ចោតដែលនៅចំពោះមុខកលាការនេះតែនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចច្បាប់គឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងមិនបានធ្វើការសងសឹកទៅលើនរណាទេហើយការអនុវត្តរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាតុលាការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអន្តរជាតិផងដែរហើយកិច្ចការងារនេះជាការងារមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវការគោរពចំពោះចំណុចដែលថាហេតុអ្វីបានជាដំណើរការតុលាការនេះត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីខ្ញុំបានសូមគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង2លាននាក់ដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើទារុណកម្មដោយការសម្លាប់ដោយសារអត់អាហារដោយសារការឈឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាបើពិនិត្យទៅលើភស្តុតាងឯកសារដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កសាសនេះគឺយើងមានឯកសារភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទាំងឯកសារសំណុំរឿងរហូតទៅដល់ជាង1លានទំព័រដែលជាង1លានទំព័រនេះគឺចាំបាច់ត្រូវបកប្រែជាភាសាចំនួន3ផ្លូវការគឺភាសាខ្មែរភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាផ្លូវការរបស់សាលាដីខ្មែរក្រហមចំណុចទី1ចំណុចទី2ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានភាពស្មុគស្មាញបាទដែលចាំបាច់ត្រូវការការស៊ើបអង្កេតចំណុចទី3ជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរកប្រវេណីគឺមានចំនួនច្រើនយើងមានរហូតដល់ជាង4000នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរកប្រវេណីចំណែកឯជនធ្លាប់ចោតក៏មានចំនួនច្រើនតែកិច្ចការងារនេះគឺត្រូវការធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រូវការពិនិត្យលោកបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាមិនជំនុំជម្រះក្តីឲ្យលឿននៅពេលដែលយើងមានផុសតាំងនៅពេញប្រទេសមានសាកសីនៅពេញប្រទេសចំពោះអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់លោកប្រហែលជាលោកចនឬក៏លោកជុនចំណុចនេះគឺមិនខុសទេតែអ្វីដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវការរកភាពច្បាស់លាស់មួយគឺមានការលំបាកគ្រាន់តែអ្នកដែលឮគេថាឮគេនិយាយប៉ុន្តែមិនមែនជាសាក់សីផ្ទាល់ភ្នែកយើងងាយរកក៏ប៉ុន្តែចំពោះសាក់សីផ្ទាល់ភ្នែកហើយនឹងអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺទៅជាការលំបាកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការតាមរកអ្នកទាំងអស់នោះយកមកធ្វើជាសាក់សីឬក៏ធ្វើសម្ភាសន៍ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំតាមពិតប្រាកដពីព្រោះថានៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីយើងមិនអាចឈរតែនៅលើភាសាដែលថាឮគេថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំឮគេនិយាយដូច្នេះខ្ញុំឮគេនិយាយដូច្នោះទេនោះគឺមិនមែនជាផុសតាងពិតប្រាកដដើម្បីយើងអាចឈានទៅដល់ការវាតម្លៃទៅលើការសម្រេចសេចក្តីទៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះទេចឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលវេលាតាមពិតទៅក្នុងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងផែនការដំបូងគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2009ហើយការចំណាយថវិកានឹងគឺត្រឹមតែ 56.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺយើងមានរយៈពេល15ឆ្នាំហើយដែលតុលាការនេះបានដាក់ហើយអ្វីដែលជាការប៉ាន់ស្មាននេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញការងារច្រើនដែលត្រូវការពេលវេលាតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ក៏ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដូចជានៅប្រទេសដូចជានៅតុលាការអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីសារ៉ាលេអូនគឺចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំចំណាយពេលលុយជាតិលុយច្រើនជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះចំណាយឯអ្វីដែលជាកិច្ចការងារសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងឃើញថាការជំនុំជម្រះក្តីអង្គពូមីងបងប្អូនទាំងអស់តែតើលឺថាតឡាការកាត់ទោសកាត់ទោសនេះកាត់ទោសនោះកាត់ទោសរហូតមិនដែលឃើញចប់សោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏យើងនៅតែនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីចំណុចនេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍នៅតឡាការជាតិសំណុំរឿងគឺជារឿងមួយដែលទូចស្មុគស្មាញប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយតូចតាច ហើយការជំនុំជម្រះក្តីអាចតាមមួយថ្ងៃឬមួយក៏ពីរថ្ងៃឬមួយក៏បីថ្ងៃចប់ហើយនឹងអាចធ្វើការប្រកាសសាលក្រមបន្តមកទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិចារណានិងការស្រមៃគិតអំពីកិច្ចការងារនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមគឺដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងទំថោកតាងមានរាប់លានទំព័រហើយជនរងគ្រោះមានរាប់ពាន់នាក់ជនជាប់ចោតមានច្រើនអ្នកហើយដំណើរការនីតិវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញទាំងច្បាប់ជាតិផងច្បាប់អន្តរជាតិផងទាំងប្រព័ន្ធ Civil Law ផងទាំងប្រព័ន្ធ Common Law ផងដែលចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់យើងខ្ញុំនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទាំងចៅក្រមទាំងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហជីវិតបានគិតគូរអំពីការពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីតែអ្វីដែលយើងត្រូវការគោរពគឺការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជាការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់លើកឡើងថាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតឡាការអត់មានទេខ្មែរក្រហមប្រើការកាត់ក្តីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតែត្បូងចបគល់ឫស្សីឬក៏គ្រាប់កំភ្លើងតែមួយវិនាទីពីរវិនាទីឬក៏ត្រឹមតែមួយនាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនម្លេះចំពោះមុខនៃការជំនុំជម្រះក្តីនេះខ្ញុំយល់អំពីការឈឺចាប់និងការសោកសង្រេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែអ្វីដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើក៏យល់អំពីជំរឿនចិត្តរបស់បងប្អូនដែរតែអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការគោរពគឺនីតិវិធីច្បាប់នេះឯងយើងថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សដោយមិនមានតុលាការយើងថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សដោយគ្មានមេត្តាដែលថាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សគឺដោយគ្មានមនុស្សធម៌ហើយបើសិនជាយើងអនុវត្តដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជានោះយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងតែចំអល់គេដែរអញ្ចឹងបានជាចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលស្នើសុំឲ្យបងប្អូនមេត្តារងចាំនិងមេត្តាបន្តភាពអត់ធ្មត់នៅក្នុងកិច្ចការងារនេះហើយមិនមែនតែតឡាការផ្នែកក្រហមដែលយើងមិនបានជំនុំជម្រះដីបញ្ចប់សំណុំរឿងនោះទេគឺដល់រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនៃដំណើរការរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺតឡាការនេះបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមួយចំនួនរួចមកហើយដែលយើងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង001ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងជីវហៅដូចបានជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសំណុំរឿងករណីលោកភឿសំផនលោកនួនជាក៏យើងបានបិទបញ្ចប់នៅដំណើរការសវនកម្មលើសំណុំរឿង002/01បាទដែលនៅក្នុងនោះគឺលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនត្រូវបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទហើយសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយចំណែកឯសំណុំរឿង002/02នេះគឺយើងកំពុងតែបន្តដំណើរការទៅលើនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគេហៅថាបណ្ដឹងសាទុបបាទបណ្ដឹងសាទុកចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចំពោះកិច្ចការងារនេះយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺតុលាការមួយដែលពលឿនដំណើរការទេភីហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យឆាប់រហ័សនេះគឺជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះចង់បានហើយជនជាប់ចោទក៏គាត់ចង់បាននៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមួយដ៏ឆាប់រហ័សដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាការជំនុំជម្រះក្តីតម្រូវចិត្តតែភាគីម្ខាងនោះទេវាជាការផ្ដល់នៅគេហៅថាយុត្តិធម៌ទាំងគ្រប់ភាគីមិនថាជនរងគ្រោះឬមួយក៏ជនជាប់ចោទទេគឺការផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងសងខាងបាទនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីហេតុអ្វីដូចជាលោកអ៊ំជុននិងបងប្អូនផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាលោកឃឿនសំផនត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវជំនុំជម្រះក្តីទៀតដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសំណុំរឿង002របស់ ករណីលោកឃីវសំផនលោកនួនជានេះគឺសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលត្រូវបានបំបែកជាសំណុំរឿងគេហៅថាសំណុំរឿង 002/01 និងសំណុំរឿង 02/02 ហើយសំណុំរឿងនេះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅសំណុំរឿងទី1ហើយដែលលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺមានពិរុទ្ធភាពចំពោះក្រតិកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំពោះការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនឹងគេហៅថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1ទី2ព្រោះពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺខ្មែរក្រហមបានចម្លៀសប្រជាជនអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះគឺលោកឃីវសំផននិងលោកនួនជានឹងគាត់បានសាលដីកាស្ថាពរមួយបិទផ្លូវតវ៉ាបញ្ជាក់ថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានពីរដ្ឋភាពរួចស្រេចទៅហើយអាហ្នឹងគឺចប់សំណុំរឿង02/01 យើងនៅមានសំណុំរឿង 02/02 ចំណុចហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបំបែកសំណុំរឿងនឹងជា2ដោយសារតែវាស្មុគស្មាញដោយសារតែវាធំដោយសារតែវាត្រូវការចំណាយពេលយូរបើមិនជាយើងមិនបែកមិនបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ទេក្នុងការទទួលបានសាលក្រមមួយគឺត្រូវការចំណាយពេលរហូតដល់10ឆ្នាំមកអញ្ចឹងបើយើងចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំនោះវាអាចនឹងប្រថុយប្រឋាននៅក្នុងការរងចាំសាលក្រមមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ពីព្រោះជនជាប់ចោលគាត់មានវ័យចាស់ហើយជនរងគ្រោះក៏គាត់មានវ័យចាស់ដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងពន្យល់គឺដំណើរការនីតិវិធីបំបីជាសំណុំរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសំណុំរឿង02យើងឃើញហើយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកា2018សាលាដំបងបានប្រកាសសាលក្រមរកឃើញនួនជាឃីវសំផនជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិវៀតណាមនឹងជនជាតិចាមចំពោះករណីលោកនួនជាអញ្ចឹងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បិទបញ្ចប់ទេទោះបីជាគេផ្ដន់ទោសគាត់ដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺនួនជានិងឃីវសំផនគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលបាទដែលក្រុងនឹងបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃទី16ប៉ុន្តែដោយឡែកគឺយើងមានតែជនជាប់ចោតមួយរូបទេគឺលោកឃីវសំផនដោយសារតែលោកនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ទៅហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកឃីវសំផនគាត់ត្រូវបានជាផ្ដន់ទាទុកដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតមែនសំណុំរឿង 02/01 បានចប់ហើយតែនៅអាសំណុំរឿងមួយទៀតដែលគាត់មិនទាន់បញ្ចប់គឺគាត់នៅមានសិទ្ធិប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់តុលាការកំពូលសំណុំចំពោះសំណុំរឿង 02/02 នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឃីវសំផនដែលសេនាបានលើកឡើងថាលោកឃីវសំផនមានអាយុ90ឆ្នាំហើយហើយចុះបើករណីដែលលោកឃីវសំផនមានបញ្ហាអ្វីដូចជាការស្លាប់ឬមួយក៏បញ្ហាអីមួយទៀតដែលមិនអាចចូលរួមសវនកម្មបានតើសំណុំរឿងនឹងវាវិវត្តយ៉ាងណាច្បាប់គឺនៅពេលដែលលោកឃីវសំផនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងករណីណាមួយនោះហើយគាត់មិនមានករណីដែលយើងនិយាយថាជាករណីស្លាប់ទៅចុះមិនមែនជាការប្រមាថជីវិតទេប៉ុន្តែជាករណីដែលយើងអាចថាជាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះគឺមានន័យថាបណ្ដឹងអញ្ញាករណីនេះគឺក៏រលត់ទៅតាមការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោលដែរដោយករណីលោកនួនជាអញ្ចឹងករណីលោកនួនជាស្លាប់គឺសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុករបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ទៅតាមនោះដែរបាទប៉ុន្តែគួរថាតើវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលស្ដាប់ស្រីណាសួរអញ្ចឹងជារួមយើងគឺយើងបានដឹងថាតើដំណើរការនីតិវិធីនឹងវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចតើវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលដែលដំណាក់កាលនៃបណ្ដឹងសាទុកបាទខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលបណ្ដឹងសាទុកវាខុសពីដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះដីទៅលើអង្គសេចក្ដីដែលអង្គសេចក្ដីគឺគេពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺគេពិនិត្យតែទៅលើអង្គច្បាប់ទេបាទអំពីកំហុសឆ្គងនៃការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏ផ្សេងៗដែលជាកិច្ចការងារមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះបានពិនិត្យទៅលើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំប្រហែលជាអាចថាហួសពេលឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះដល់ម៉ោង7ហើយតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបថាការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតិតៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយការកាត់ក្តីនៃសំណុំរឿងនេះសម្រាប់សំណុំរឿង 02/02 យើងរំពឹងថានឹងចប់នៅចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយអ្វីដែលជាការសម្ដៅឲ្យមានការពន្លឿនដំណើរការអន្តេវិធីយើងខ្ញុំទទួលយកហើយអ្វីដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងការដំណើរការលឿនទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីច្បាប់និងជាធរមានបាទសូមអរគុណ
ពេលយើងអស់ហើយហើយលោកភិត្រាឆ្លើយតបសំណួរប្រិមិត្តយើងដោយទៅនឹងអ្វីដែលយើងក្រុងសំណួរដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងមកចំណុចទៀតខ្លីសូមលោកភិត្រាជួយឆ្លើយតបខ្លីតកតងទៅនឹងផែនការសម្រាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងថាតើសាលាក្តីមានផែនការអីខ្លះបន្ថែមទៀតដែរទេក្រៅពីយើងក្រុងនឹងធ្វើការកាត់សេចក្តីលើបណ្ដឹងសាទុកនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាខាងមុខហ្នឹងចា
៎ក្រៅអំពីសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកគឺយើងមានសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ក្នុងនោះគឺសំណុំរឿង004ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយឹមទឹកក៏នឹងត្រូវអង្គសំណុំជំរះអង្គបុរីសំណុំជំរះចេញសាលដីកាដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជំរះឬក៏ទម្លាក់បាត់ចោលទម្លាក់ចោលបាទអ
ញ្
ចឹងការសម្រេចនេះគឺនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលយើងនឹងអាចដឹងហើយចំណែកកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតគឺការជំរុញទៅលើដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងៗទៅលើសំណុំរឿង 002/02 ដើម្បីឲ្យចប់តាមអ្វីដែលបានក្រុមទុកបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកភិត្រាដែលសារតែពេលវេលាអស់ហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយឆ្លើយតបសំណួរនេះខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួរប្រិមិត្តយើងយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនចាសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរលោកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនលោកចា
បាទសូមអរគុណបងសុគន្ធីហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់ជាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យុ FM 102ជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាការជូនដល់បងប្អូនជាបរតហើយសូមអរគុណជាថ្មីថ្ងៃនេះមានបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ចូលច្រើន5រូបបាយគ្នាយូរហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកហើយសូមអរគុណចំពោះពូពូបងបងក៏ដូចជាបងប្អូនជាពិសេសបងអូនស្រីឡាបងអូនស្រីណាដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយតែងតែសួរសំណួរទៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាកម្មវិធីយើងក៏មានការចាត់ផ្សាយឡើងវិញផងដែរចានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីលោកនេភត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា